Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, și vom citi versetele 1 la 22, da? Chiar până la 30, 1 la 30. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și-a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz. Și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, cum i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Vă rog să dați loc. Astăzi doar câteva cuvinte din pasajul acesta pe care l-am citit, pentru că timpul deja este aproape dus și nu vreau să parcurgem repede acest pasaj, pentru că acest capitol este monumental în Cartea Faptele Apostolilor și în istoria lumii. Capitolul acesta din Cartea Faptele Apostolilor a schimbat în întregime istoria lumii. Părerea mea că după, sigur că ceea ce a schimbat lumea este lucrarea lui Dumnezeu și este mântuirea lui Dumnezeu. Însă în planul lui Dumnezeu, în ceea ce privește elementul uman, mântuirea este a lui Dumnezeu toată. Și Dumnezeu mântuiește în chip desăvârșit și El a adus o mântuire veșnică. Însă în ceea ce privește elementul uman și partea umană a mântuirii și a propovăduirii Evangheliei și a aducerii Evangheliei până la marginile lumii, capitolul acesta este de o importanță covârșitoare. Acest capitol a schimbat istoria lumii. Până aici, Evanghelia a fost propovăduită iudeilor și cu mare putere. Și mulți iudei s-au întors la Dumnezeu începând din ziua cincizecimii. Au trecut, deja treceau și ei prin suferințe, erau uneltiri din partea iudeilor, uneltiri în sinagogă, erau uneltiri la templu, aveau mulți prigonitori, apostolii deja au experimentat împotrivire, însă și cel care parcă conducea toată această luptă înverșunată împotriva acestei căi, pentru că la început ucenicii sau gruparea ucenicilor care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și cum s-au adăugat mulți, 3.000 în ziua cincizecimii și apoi alții și alții și alții, deja erau mulți, au umplut Ierusalimul cu învățătura lor, gruparea aceasta a ucenicilor era numită Calea. Calea. Sau Partidă. Găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 28, după Calea pe care ei o numesc Partidă. Partidă sau Sectă. Și acum, n-ar trebui să ne mirăm că și astăzi, cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și ucenicii Domnului sunt numiți Cale sau Partidă sau Sectă. La Roma erau cunoscuți ca fiind sectă. Calea pe care ei o numesc Partidă. Și cei de la Roma, iudeii din Roma, mai mari iudeilor, spun: noi n-am primit nimic din Ierusalim despre tine, dar știm că partida aceasta sau secta aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Și am vrea să auzim și noi despre ce-i vorba. Urmașii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Iisus Hristos, mereu au fost numiți sectari. Acum vă place să vi se spună sectari? Nu ne place. Că sectar e așa, un termen reprobat, marginalizat. E sectar, adică e îngust la minte. E unul care nu-i prea educat. E unul, e așa, e o minoritate, e ceva. Sora zice, unul schimbat la minte. Nu ne place să fim numiți sectari. Credeți că lor le-a plăcut? Ucenicilor la început. Nici lor nu le-a plăcut să fie numiți sectari. Însă iată că sectarii au ajuns în fața lui Irod, au ajuns în fața lui Felix, au ajuns în fața lui Festus, au ajuns chiar și în Palatul Imperial la Roma. Tu trebuie să mărturisești despre mine înaintea cezarului. Păi cum ajunge sectarul înaintea cezarului? Și atunci o să descoperim cine e mai sectar, Pavel sau Cezar. Spune mai târziu, sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Era lucrarea tainică a lui Dumnezeu și era lucrarea puterii, puterea Evangheliei care începea să se răspândească. Și iată că acest Saul care spune aici, versetul 1, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. La capitolul 8, cu versetul 3, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Deci Saul făcea prăpăd în biserică, avea un zel ieșit din comun în această lucrare de persecutare a bisericii. Făcea mult mai mult rău decât îi se cerea să facă. Superiorii lui îi cereau să prigonească calea aceasta, însă el făcea mult mai mult decât îi se cerea. Spune aici că făcea prăpăd în biserică, nu se spune despre ceilalți care prigoneau pe creștini că făceau prăpăd. Despre el se spune că făcea prăpăd. Intra în case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Și în altă parte, apostolul Pavel de mai târziu spune, îmi dădeam toate silințele să-i fac să hulească. Toate silințele și nu cred că îi cereau așa ceva. Preoții cei mai de seamă și ceilalți, probabil că îi cereau ori să-i izgonească din zonă, ori să-i aresteze și să-i aducă înaintea lor, dar nu să-i facă în fața lui, în prezența lui. Păi putea să-i aducă înaintea marelui preot și acum să-l țilească, să-l hulească pe Domnul Iisus Hristos. El voia cu urechile lui să vadă cu ochii lui pe acești oameni că se leapădă de credința lor și că îl hulesc pe acela în care cred, pe acela pe care îl mărturisesc. Îmi dădeam toate silințele să-i fac să hulească. Acum, dacă am auzit de un astfel de om sau dacă l-am întâlnit pe un astfel de om, dacă am auzit de el și am aflat că e în cartier, toată lumea ar zăvoră ușile sau repede ar pleca în altă parte. Nici nu vrei să-l vezi, nu vrei să auzi ce scoate din el un astfel de om. Era spaimă, făcea prăpăd în biserică. Era o brută, era o fiară acest om. Cine putea să creadă ce va urma? Pentru că întoarcem pagina, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Când spune sufla încă amenințarea și uciderea, noi ne imaginăm la crivăț. Vântul ăsta rece și puternic care suflă în Moldova și merge până jos în Bărăgan. Care țintră până la oase. Sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Și totuși este ceva. Luca introduce ceva diferit decât ce era în capitolul 8. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Aici, Saul sufla încă amenințarea și uciderea. Care-i cuvântul? Încă. Încă. Nu va sufla la nesfârșit. Încă s-a usuflat, încă mai avea ceva din timpul ăsta lui, fiara asta, încă mai avea ceva putere ca să lucreze, dar se va întâmpla ceva. Cine va în control? Nu va face asta la nesfârșit. Există un plan care urmează să se împlinească și omul acesta va fi oprit. De cine? De ucenici? De un complot? Va fi executat? Va fi oprit chiar de mâna acelui pe care îl prigonea. Și de asta spuneam că pasajul acesta în atâtea feluri poate fi abordat și atât de mult se poate medita la versetele 1 la 22 sau 1 la 30 din Faptele Apostolilor, atât de mult putem și am putea să stăm aici și să medităm la aceste cuvinte, nu avem timp să ne oprim aici, pentru că vrem să parcurgem toată cartea Faptele Apostolilor. Vom sta probabil cel puțin 2 săptămâni la acest pasaj și mai avem încă 2-4 săptămâni, o lună la capitolul 9 sau poate și mai mult. Capitolul 9 l-am numit Prejudecățile Împărăției. Prejudecățile Împărăției. E o abordare, un aspect din capitolul 9, dar sunt multe aspecte aici în capitolul 9. Prejudecățile Împărăției, în special versetele 23 la 30. Când un astfel de om trăiește printre noi, sigur că există tot felul de idei preconcepute în mintea oamenilor despre omul acesta. Ispaimă. Toată lumea se ferește de el. Vă spuneam aici despre un om asemănător cu acesta, deși nu la scara asta mare, dar așa tot fiară era, tot așa o brută, care trăit aici la Poplaca. Și care era ceva, era spaimă. Omul ăsta avea tot timpul glaja cu rachiu în buzunar, avea cuțitul la el, cum se zice acolo, și era, nu încăpea pe ușa de acolo. Era un om cât un munte. Și cum s-a descoperit omul acesta, cum a fost schimbat acest om, și el sufla amenințare și el a căutat să omoare pe soția lui, pe tatăl meu l-a căutat de vreo 3 ori ca să-l omoare, v-am mai spus. Cum Dumnezeu l-a păzit, deci nu puteai să stai împotriva lui. Dacă îl vedeai, trebuia să treci pe partea alaltă, pe uliță, dacă îl vedeai. Ori să te întorci înapoi, să o iei în altă parte, că nu știai de ce în stare, ce blesteme ieșeau din gura lui, o fiară. Și când Dumnezeu a ascultat rugăciunile multora și în special rugăciunile soției și când lacrimile ei toate au fost adunate în burduful lui, acolo în ceruri, când a venit vremea, o gripă l-a pus la pat. Om bătrân, dar era tare, era ca fierul, sănătos. O gripă l-a pus la pat, febră mare, cât a fost de puternic, nu s-a mai putut mișca din pat. Câteva zile a fost tot cu febră mare și sâmbătă spre duminică, în noaptea de sâmbătă spre duminică, are o viziune, așa cum a avut și Saul din Tars, aici la 10 km s-a întâmplat asta, nu s-a întâmplat acum 2000 de ani, așa ceva. Are o viziune, un înger al lui Dumnezeu vine la el, sau poate a fost chiar Fiul lui Dumnezeu care a venit la el și a spus, tu trebuie să te pocăiești. Dar nu poți să te pocăiești cu inima asta pe care o ai. Ai nevoie de altă inimă ca să te pocăiești. Și au văzut în vedenie cum omul acesta a băgat mâna în trupul lui aici, a scos inima și a țipat-o în curte la vecinul lui. Și când s-a trezit dimineața, acest om a fost alt om și spune soției lui să-mi pregătești hainele, ele românești, că vreau să merg la biserică. Oh, păi, când scotea o vorbă, trebuie să percuteze acolo. Nu așa, cum soțiile din ziua de astăzi, democrație. Oh, cum adică, îmi poruncești? Mie nu poruncește nimeni aici în casă. Egalitate în drepturi și așa. Nu se discuta așa ceva. Păi rapid, păi a pus-o pe tăietor acolo, cu toporul, să-i taie gâtul și o tăia părul. Deci lucruri îngrozitoare făcea omul acesta. Și repede pregătește, nu? Și câte s-o întâmpla, ce călca în picioare, îi spune tot chicior de lemn. Și o zdrobea în picioare, o zdrobea în bătaie pe femeia asta. Nopți de iarnă geroase la minus 15-20 de grade, pleca în cămașe de noapte și fugea să scape de el și intra pe dincolo pe la vecini. Câtă suferință, câte lacrimi, câtă îndelungă răbdare. Dar ce miracol a făcut Dumnezeu și cum a schimbat Dumnezeu, pentru că era către sfârșitul vieții. El nu știa că încă sufla amenințarea, așa era și acel om. Și dimineața când s-a trezit, ea vrea să plece la adunare, zice, nu pleca, că vin cu tine. Ea credea că se duce la biserică ortodoxă în stat, că vin cu tine. Ce o să se întâmple acum în biserică? Că îl găsește acolo, știa că vreau să-l omoare pe tatăl meu de vreo 2-3 ori înainte. Ce se va întâmpla acolo? Istoria a fost mai lungă, dar când a intrat în casa lui Dumnezeu, atunci toată biserica a rămas încremenită. Însă când omul acesta a început să vorbească, uimirea a fost și mai mare. Ei se așteptau la prăpăd în biserică. Când a început să vorbească, era fratele Petrescu la amvon și îl cheamă să vină să ia loc și zice, fratele Petrescu zice că el face, am avut o bandă înregistrată și îmi pare rău că s-a pierdut cu vocea lui, Dumnezeul nostru face minunea mântuirii, zice fratele Petrescu. Și el de acolo, e făcută, avea o voce de răsunat tot. E, s-a botezat acolo pe strada Măgheranului, era haine românești, îmbrăcat, era mare, avem poză de la botez. Au mai trăit, încă, nu cred că mai trăit 2 ani și au plecat la Domnul. Ce miracol! Sufla amenințarea. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. E, și după aceea, din prigonitor, devii prigonit. Că așa se întâmplă. Așa s-a întâmplat și cu fratele Nelu. Tot o noapte l-a transformat și l-a schimbat. Seara s-a culcat beat mort și dimineața s-a trezit un om nou. Dumnezeu i-a schimbat inima în urma multor rugăciuni și în urma multor lacrimi. A venit o zi, a venit o noapte în care Dumnezeu i-a schimbat inima. Deci să nu uităm niciodată. Noi nu putem să schimbăm nimic. Noi vrem ca oamenii să pocăiască, vrem ca soții noștri să se întoarcă la Dumnezeu, vrem ca copiii noștri să se întoarcă la Dumnezeu. Noi nu putem să schimbăm absolut nimic. Noi nu putem decât să ne rugăm, cum spune David: Dumnezeule, ia aminte, ascultă-mi, ia aminte la gemetele mele, la gemetele mele necurmate. Noi putem să ne rugăm și să stăruim în rugăciune și câteodată noi nici nu trebuie să vorbim, pentru că spune Apostolul Petru că trebuie să tacă în anumite momente și în anumite perioade ca să fie câștigați fără cuvinte, prin purtarea nevestelor lor. Și când un om e câștigat și adus la Hristos prin purtarea altuia, nu prin vorbele lui, miracolul este și mai mare. Sigur că e nevoie și de vorbe, însă sunt oameni care ajung într-un stadiu în care nu mai pot să suporte nimic, niciun cuvânt. Credeți că Saul din Tars ar fi suportat vreo predică? Să-i predice cineva, ar fi suportat ăsta, să asculte pe cineva predicând Evanghelia? În niciun caz. Dar citim în Cartea Romanii, în capitolul 16, Saul din Tars, acum Apostolul Pavel, vorbește și trimite salutări bisericii din Roma și auziți ce spune. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, rudele ale lui Pavel, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Rudele mele, tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli, ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Credeți că ăștia au predicat lui Saul din Tars? Credeți că i-au ascultat pe Andronic și pe Iunia să-i predice Evanghelia lui Hristos? Nici vorbă de așa ceva. Dar ce au făcut acești oameni? Cu siguranță că s-au rugat pentru el. E o bestie. Doamne, e un animal aici, e un tiran, e un balaur în familia noastră. Noi ne-am întors la tine, am cunoscut harul tău. Nu puteau să facă nimic decât să se roage pentru omul acesta care sufla amenințarea. Și sigur că pasajul acesta aduce multă speranță. Multă speranță pentru oricine. Un pasaj de felul acesta, dacă un astfel de om a putut să fie câștigat pentru Evanghelie și pentru împărăția lui Dumnezeu prin rugăciunile sfinților, cine nu poate să fie câștigat? Unde mai găsiți unul ca el? Unde mai există așa ceva? Asemănător cu el am văzut că mai există și în generațiile noastre mai există, însă așa cum era Saul din Tars, parcă nu a mai fost niciunul. Și în providența lui, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos însuși, îi se descoperă. Și nu s-a întâmplat numai cu Saul din Tars, v-am dat un exemplu și altul, și altul, și sunt situații în care însuși Fiul lui Dumnezeu se descoperă oamenilor, în urma rugăciunilor sfinților. Și când Dumnezeu însuși îți vorbește, atunci o să asculți. Acum nu poți să asculți nici pe soție, nici pe mamă, nici pe tată, când îți vorbește de Dumnezeu, te umpli de nervi și nu mai poți să asculți. Și poate ieși și pleci afară din casă. Dar dacă când Dumnezeu îți vorbește, atunci trebuie să asculți. Cine ești tu, Doamne? A spus el. Și vedeți ce mărturisește prin această întrebare? Ce mărturisește Saul din Tars? Că nu-l cunoaște pe cel care îi vorbește. Deși el spune că am slujit Dumnezeului meu din moș strămoș, eram după calea pe care ei o numesc partidă, o altă partidă a fariseilor, și acum trebuie intra în altă partidă din partida fariseilor, după partida cea mai îngustă a fariseilor, slujeam Dumnezeului părinților mei și nu-l cunoșteam, pentru că el însuși spune, când Dumnezeu însuși i-a vorbit, de una e să ai o religie, una e să ai un ritual, una e să fii om religios, una e să ai o închinare a ta, cum o avea? Păi nimeni nu avea casa din Tars. Spune, ce privește legea, fariseu, și ce privește neprihănirea pe care o dă legea, cum era? Fără prihană. El respecta toate rânduielile legate de curăție și așa mai departe de la templu. Din punct de vedere legal, de preoți, el era socotit unul supra-sfânt, sau cum să-i spunem, nu știi cum să-i spui. Era model de religiozitate. Însă când Dumnezeu îi vorbește că religia asta poate să fie cum ar fi ea, e numai o lucrare omenească și nu mântuiește pe nimeni, împotrivă, îl transformă într-o fiară, într-un balaur. Religia poate transforma pe cineva într-un balaur. Neapărat trebuie să te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu personal. Mântuirea este personală. Trebuie să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să auzi cuvinte din gura Lui. Și Saul acesta urma acum să mai audă și el alte cuvinte. Avea și el nevoie de părtășia Sfinților. Nu i-a vorbit Dumnezeu și i-a vorbit Domnul Iisus. Nu era destul că i-a vorbit Domnul însuși pe drumul Damascului? Vedeți că nu era destul? Era nevoie, era necesar, era absolut necesar, că nu asculta pe nimeni, pe nimeni altcineva. Și acum când Fiul lui Dumnezeu însuși a vorbit, acum inima lui a fost transformată. De acum înainte, din acest moment, el putea să asculte și pe alții. Însă până acum nu putea să asculte pe nimeni. Oricine ar fi vorbit, era vai de el. Cine ar fi încercat să-i vorbească. Așa împietriți și așa fiare există în casele noastre. Există persoane care sunt împietriți de păcat și de religie și de obiceiuri și de tot felul de lucruri și de vicii și de păcate și care nu pot să asculte niciun cuvânt. Orice cuvânt îi spui, îl enervează și mai tare. Și poate să aibă consecințe grele împotriva ta în momentul în care îi vorbești, pentru că îi tulburat foarte tare. Sunt puteri demonice care îl stăpânesc. În situații de felul acesta nu trebuie să mai vorbești. Trebuie numai să te rogi pentru un astfel de om, să postești, să mijlocești înaintea lui. El nu va asculta decât dacă vorbește Dumnezeu însuși. Atunci nu mai are ce să facă. N-are cu cine să lupte. Cu cine să lupte? Pentru că a căzut jos la picioare, la pământ, ca mort. Deci puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu însuși a vorbit, el a mărturisit ceva ce n-ar fi recunoscut niciodată în viața lui înainte. Cine ești, Doamne? Cine ești Tu, Doamne? Mărturisea că nu-L cunoaște, nu L-a cunoscut și spune și el mai târziu, lucram din neștiință și în necredință, din neștiință și în necredință. Dacă îi spunea cineva acum, înainte de asta, cu o zi înainte, tu ești un necredincios, tu ești un ateu, practic, spui că crezi în Dumnezeu, dar cu faptele tale, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Păi îți spunea în temniță, dacă cineva îi spunea așa ceva. Era cea mai mare ofensă pe care putea să-i aducă lui Saul din Tars. Cel mai învățat la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare teolog al vremii, să vii să-i spui la un om din ăsta, tu nu ai credință, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu deloc. Dar vă spun că astăzi, în lumea creștină, este plin de teologi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Plin de oameni care învață și astăzi la picioarele lui Gamaliel și învață în seminarii și se pregătesc și nu-L cunosc pe Fiul lui Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și au nevoie de o întâlnire de felul acesta ca Dumnezeu să le vorbească și atunci trântiți în țărână, nu pe elogii, nu pe platforme, nu cu haine și cu șnururi și cu alte lucruri, ci în țărână, acolo aruncați la pământ ca mort, să întreb cine ești Tu, Doamne, cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și vedeți că vocea îi vorbește mai departe, du-te în cetate. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Ți se va spune ce trebuie să faci. Și vedeți ce lucruri, ce importanță au. Adică acolo în casa lui Iuda, pe ulița care se cheamă Dreaptă, era adunarea fraților. Păi tocmai acolo era drumul lui. El tocmai acolo mergea. El îi căuta pe frați și căuta locul unde se adună și mă gândesc că poate că Saul nu știa exact unde e biserica din Damasc, biserica, că nu era biserică. Biserica, deci clădire ca asta, dedicată special unor servicii bisericești, au apărut numai către sfârșitul secolului II, după 170. Biserica se aduna în case, frații se adunau în case, asta era biserica. Acolo în Damasc, de obicei, se adunau în casa lui Iuda. Era un ucenic al domnului Iuda, acolo în Damasc, în casa lui se adunau. Saul se adunau în secret. Nu era ca acum, vedeți că viața bisericii primare diferea cu totul de viața bisericii moderne. Ei se adunau în secret, ei nu făceau reclamă, ei nu invitau pe alții să vină la adunările lor. Niciodată nu invitau pe alții, pentru că ei tot timpul trăiau sub teroare. Dacă cineva află de locul unde ne întâlnim, îi vai de noi, află Saul, află alții, vin și ne bagă pe toți în temniță, se despart familii, rămân femei, văduve, rămân copii, orfani, fără părinți. Ei se adunau în cel mai mare secret, credincioșii. Și totuși au răscolit lumea. Totuși au transformat lumea cu totul, acești oameni, pentru că era puterea și prezența lui Dumnezeu cu ei. Fără evangelizări, fără invitații, fără locuri publice, Dumnezeu lucra prin ei, ei mărturiseau de la om la om pe unde ajungeau și se adunau în mare secret ca nimeni să nu afle. Hei, acum, cine îi descopere locul? El venea cu scrisori, dacă va găsi pe unii, nu știa un loc sigur unde sunt, dar îi căuta, intra prin case să vadă dacă va găsi pe unii să-i ducă legați înaintea marelui preot. Iată că cineva pe drum înainte ca să ajungi în Damasc, ce coincidență ai spune, ce oportunitate. Cineva pe drum înainte să ajungă în Damasc, uite că îi spune cineva unde sunt ucenicii. Da, dar înainte de asta s-a întâmplat ceva cu inima lui, acum era altă inimă. Acum putea să afle unde sunt ucenicii, până acum nu știa. Și acum se va duce acolo unde avea scrisori, unde avea aprobări, să ia, să-i ducă legați, să-i persecute, să-i facă să hulească. Acum trebuie să se ducă acolo și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Nu ce trebuie să facă ei, ce trebuie să faci tu. Deci cei pe care urma să-i legi, să-i duci înaintea marelui preot, aceștia îți vor spune ție ce trebuie să faci. Și vedeți ce transformări se produc. Păi dar cum să-i spune aia lui Saul din Tars ce să facă? Cine sunt oamenii ăștia? Niște ignoranți. Cum Saul din Tars ascultă de oameni ăștia de pe ulița dreaptă din casa? Dar cine Iuda? Oh, dacă era Gamaliel, poate. Dacă îl trimitea în casa lui Gamaliel, probabil că de la Gamaliel aș fi acceptat un sfat, că a fost învățătorul meu, a fost profesorul meu în seminar. Ei, ar putea să-mi dea un sfat. Dar oamenii ăștia pe care eu băgam în temniță până acum, care pentru mine erau gunoiul lumii, oamenii aceștia îți vor spune ce trebuie să faci. Cum s-a produs schimbarea asta? Cum s-a produs? Pentru că Saul era cel arogant, cel mare. Pavel înseamnă cel mic. Din cel mare Dumnezeu a făcut pe cel mic. Și acum dacă tu ești cel mic, poți să asculți pe alții care îți vor spune ce trebuie să faci. Înțelege dintr-o dată ce înseamnă biserica. Acum intri într-o altă comunitate, intri într-un alt popor, ți s-a descoperit Fiul lui Dumnezeu, aceștia sunt urmașii Fiului Dumnezeu, a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Acum ai nevoie să înveți, tocmai te-ai născut din nou. Tocmai te-ai născut în împărăția lui Dumnezeu. Păi un copil care se naște învață o grămadă de lucruri. Primii 2 ani, 3 ani, învață, atâta învață. Deci ce învață în primii 3 ani îi determină toată viața. Atunci învață toate lucrurile copilul și observă și imită pe alții. 3 ani sunt de o importanță capitală în viața oricărui copil care se naște. Și dacă atunci n-au reușit părinții să-l învețe și dacă atunci n-au reușit să vadă ceea ce trebuie, când crește mare, foarte greu. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Când el, copilul la 2 ani, la 3 ani, deja știe aproape tot ce trebuie să știe pentru viață. Nu înțelege multe lucruri, însă cunoștința o are acumulată și obiceiuri și multe alte lucruri. Și vedeți că Saul acesta tocmai s-a născut din nou și acum urma să învețe. Ți se va spune ce trebuie să faci. Și iarăși ajungem la un aspect al bisericii contemporane. În biserica de astăzi n-ai voie să spui nimănui ce trebuie să facă. Pentru că fiecare face ce vrea el. Acum e democrație. Biserica este într-un context politic de democratic. În democrație fiecare are libertate, nimeni nu poate impune presiune asupra altcuiva. Cuvântul de ordine astăzi este toleranță. Fiecare trebuie să fie tolerat. Toate căile sunt bune, toate credințele sunt bune, toate orientările politice sunt bune, pentru că vrem ca pe toate să le adunăm împreună și să realizăm ceea ce numim globalizare. Și dacă fiecare opinie, dacă fiecare ideologie e bună, atunci, cum auzeam parcă la radio, atunci nu mai există sau nu mai are nicio rațiune să vorbim despre adevăr. Pentru că totul e adevărat. Dacă totul e adevărat, înseamnă că nu mai există minciună. Dacă nu mai există minciună, înseamnă că nu mai există păcat. Dacă nu mai există păcat, nu mai trebuie predicată pocăința. Că de ce se pochească oamenii dacă toate sunt bune? Dacă toate ideologiile sunt bune, dacă toate religiile sunt bune, dacă toate confesiunile sunt bune, dacă toate credințele sunt bune, atunci ce să mai predicăm? Păi să predicăm o nouă ordine economică mondială sau o nouă ordine mondială. Să predicăm pacea globală, să predicăm globalizarea și atunci ne-am pus exact pe linie cu anticristul. Pentru că tocmai asta este lucrarea anticristului. După cum ați auzit că se vor ridica mulți anticriști, să știți că și acum sunt anticriști. Cine este anticristul? Cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Cel care tăgăduiește că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta e anticristul. Și cine spune că și crezul ăla e bun, și ăla, și confesiunea aia, și religia aia e bună, el îl tăgăduiește pe Hristos ca singur mântuitor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când cineva se îndepărtează de acest cuvânt al lui Dumnezeu, devine anticrist. Și devine unealta diavolului. O să încheiem acum și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că în îndurarea Lui și în providența Lui, Dumnezeu ne-a mântuit și pe noi. Nu pentru faptele bune făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne oferă astăzi și în săptămânile care urmează, dacă vom trăi, multă speranță. Capitolul acesta oferă atâta speranță pentru oricine, în orice stare s-ar afla, că vine o vreme, încă sufla amenințarea, dar nu va mai sufla mult. Timpul este aproape, timpul este foarte aproape. Și încurajare pentru rugăciune, încurajare pentru post, încurajare pentru mijlocire. Nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu. Cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Amin.